Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 26 yanvar kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.1 so'mga oshib, 11292.69 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 46.49 so'mga balandlab, 12287.58 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.16 so'mga kamayib, 163.86 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.